Кеннет Купер, екінші бөлім. Әлде денелерінің келі рух мекендейтін келі үй екенін білмейсіңдер ме? Сендер Құдайдан қабылдаған келі рух бойларынан орын алды. Енді өз меншіктерің емессіңдер. Иеміз сендерді үлкен құн төліп, күнәнің құлдығынан азат етті. Ендеше денелеріңмен Құдайдың даңқын арттырыңдар. Қорынтықтарға арналған бірінші қат, 6-шы тарау, 19-шы және 20-шы аяттар. Бірақ көптеген кездесулер мен саяхаттар оның рухани өміріне соққы берді. Қауымда өскенімен оның рухани өмірі күмән мен түсініксіздіктерден өзгеріп кетті. Құдай мен ешқандай қарым-қатынас жоқ екенін сезіп, ішкі адам моделін өзгерту қажет екенін түсінді. Ол қауымға барып, күн сайын таңертең 30 минут бойы Құдай сөзін, келі кітапты оқуға уақыт бөле бастады. Купер мінәжат ете бастады және өзінің дәрістеріне рухани сабақтарды енгізді. Оның өмірі жақсарып, кейін ол мыңдаған адамдарға рухани және тәни жағынан да көмектесе алды. Купер дене бітімімізді сақтап қалуда, рухани адалдық пен рухани бағышталудан асқан түрткі жоқ деп санайды. Сізге мына сұрақты қоюға рұқсат етіңіз. Тәни жағдайыңыз қандай? Қиын жұмыс, стресстік жағдайлар мен және тұрмыстық проблемалар адамды тіпті өлімге әкелуі мүмкін. Осындай жағдайлардан қалай шығуға болады? Біріншіден, сіздің денеңіз бұл келі рухтың келі үйі. Бұны ұмытпаңыз. Біраз уақыт бөліп, қорытықтарға арналған бірінші қаттың 6-шы тарауын оқып шығыңыз. Онда елші Паул сіздің денеңіз бұл келі рухтың келі үйі екен атап өтеді. Содан кейін келі үйіңізді жарамды қалыпқа жеткізуге бағдарламасын бастаңыз. Таңертең ерте тұрыңыз. Дұрыс тамақтануды бастаңыз. Бұл барлық майлы тамақтардан бас тартуды білдіреді. Лифттен бас тартып, баспалдақпен жүріңіз. Көліктің орнына велосипедті пайдаланыңыз. Өзіңізді ұстай біліңіз. Менде уақыт жоқ деген сөз тіркесін өзіңіздің сөздік қорыңыздан алып тастаңыз. Өткені шынымен де маңызды нәрсеге әрдайым уақыт табылады. Доктор Кеннет Купер өзінің уағыздаған нәрсесін орындады, және сіз де бұны орындай аласыз. Бұл сізді инфаркттан немесе басқа аурулардан сақтап қана қоймай, өзіңізді жақсы сезінуге және айналаңыздағы әлемді қуаныш пен қабылдауға мүмкіндік береді. Бұл шындық.